Diyar Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 10. mayı hepdeniň seýşenbi güne. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunky programmamyzda. Orsiýet 2-nji jahan urşunda gadanynyň ýeňişiň 71-nji ýyl dönümini belleýär.
Bu akhanın hormatına hemmelere resmi din çalış günü veriliyer. Mektep okusuları hem milletin harbi paratlara katlaşmağa çağırılıyer.
Türkmen hakimiyetleri Kırgızistan'ın Aşavat'taki ilçhanasının bir işgarını yurda bir kanun çilim geçirmekçi olunda sakladılar.
Manas Osmanov 17 aprelde Türkmenistan'ın Farab terhet geçirilgisinde saklanıptır.
Uvasa'nın Türkmenistan ile terhetleşen 3 etrafında harba operasyalar geçirilyer.
در ولسوالی کشک کنه فرمانده های محلی طالبان کشته شده این عملیات با سنگی و ولسوالی گران نیز جریان داره
Türkmenistan intellektual eýçilik hukuklarynyň bodulmalary boýunça Birleşen Ştatlaryň gödäwçiligi sanaky ýurtlarynyň sanawynda saklanyp galýar.
Soňky döwürde görejimli diýilýän aýdymlaryň azlaryň taş ähli kemiýary ogurluk.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. İran özünün yeni bir ballistik raketanı üstünlüklü sinovdan geçirendiğini aydiyar. Bu İran bilen dünyanın en kuvvetli yurtlarının arasında yadro ılalaşığı bağlaşılan veri sinovdan geçirilen ençeme raketanın en son kusudur. İran'ın tasnimatlı yarım resmi haber agentlerinin 9. mayda yurdun armiyasının başlığının ordumasarı General Ali Abdullah'a salgılanıp beren mağlumatına göre 2000 kilometre aralığı uçayan raketi bundan 2 heptodol sinovdan geçirilipdir. İran'ın son aylarda geçiren raketa sinagları Birleşen Ştatlar ve Evropa'nın kabir yurtlar tarafından yeti tanqid edildi. İran bu sinag raketalarının Birleşen Milletler Kuramasının hopsuzluk yengeşinin düzgünlerini bozmayandığını aydiyar. Brüsselde olary diýer görkezmä atly kampaniýanyň aktivistleri bilen Ýewropa parlamentiniň deputatlarynyň arasynda duruşyk geçirildi. Türkmenistanyň alternatif habarlar web-saýtynda berilen maglumata görä 3-nji maýda geçirilen bu duruşyk Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlyk paktyna gol goýmak barada Ýewropa parlamentinde geçiriljek ses berişiň öňýanda amalaşdy. Bu ýygnakda olary diýer görkezmä atly kampaniýanyň guramalaşdyrýan hökümete degişli däl guramalaryň aktivistleri ve hukuk koruyucular Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayına ünsü çekip Türkmen hakimiyetlerinin türmelerdeki ençeme tusuğun ıkvalı varıdı havar vermeyendiğini, rayetlerin hareket adatlığının çekli olmağını galyandığını aittiler. Evropa Birleşiği'nin Türkmenistan bilen bu lalaşığı bağlaşmağı Türkmenistan'ın halkı için hamana adamların ve oların hukuklarının ödeyen vacip değildi tebii gazın ve diktatör bilen katnaşıkların has mühümdü varıdı işaret olur deyip Frida Freedom Files Analytik Merkezinin direktori Olga Zaharova aýdýar. Şeýlede bu duruşun çäýinde çykyş eden döwlete degişli däl guramalaryň käbir aktivistleri Adatlyk radiosynyň ve Türkmenistandan Alternatif Habarlar guramasynyň tutsaglykda habarçysy Sapar Mehmet Nepetgulyýewiň adynyň Türkmenistanyň türmelerine dereksiz ýitenleriň sanawyna ýagny olary diýer görkezmä atly kampaniýa goşulmagyny teklip etdiler. BBC korporasiýasynyň jurnalisti Demirady Koreýada tutsaýdylyp, soňra ýurtdan çykaryldy. Maglumatda onuň häkimetdäki partiýanyň geňeş barada maglumat taýýarlanýan sebäpli ýurtdan çykarylandygy aýdylýar. BBC korporasiýasy özüniň web-saýtyna çap eden maglumatynda Rupert Wingfield Hayes'in başgada 2 tany kärdeşi bilen birlikde 6-njy maýda Pinyanyň aeroportunda tutsaýdylandygyny aýdýar. Britan media korporasiýasynyň 9-njy maýda beren maglumatynda Hayes'in diňe özüniň 8 saat soroga çekilendi ve beyanata gol goymalı edilendi habar verilýär. Soňra 3 jurnalist aeroporta uğradyrly diýip BBC-niň maglumatynda bellenýär. Hitaýyň Sinhua resmi habar agentligi Demirady Koreýanyň Milli Parahatçylyk Komitetiniň 9-njy maýda Mitbuot konferensiýasyny geçirendigini habar berdi. Konferensiýada Haýsyň sistema hüjüm etmekde ve objektiw maglumat bermezlikde aýyplanyp ýurtdan çykarylandygy habar berilýär. Rusiyanın Demiradı Kavkaz regionu Çeçenistan'da söğüşçülərin barla gödökçülük nöqüdünə hücum etmək nəticəsində 6 polisi iş yəri yaralandı. Çeçenistanın İçəri İşlər Ministerliği 9-cu mayda Grozninin qoloyunda olan vaqada 3 polisi ofiserinin ağır yaralanandığını aytdı. Ortiyet ve Önkü Sovet Respublikaları 2-ci Jahan Urşunda qadanından yenşin 71-ci yıl dönümünü belleyen mahalı Çeçenistan yurtdakı hopsuzluq çərələrini güçlənirdi. Ortiyetli opozisyon aktivist yurdun günorta gün atarınakı Voronej şehrinde doğruluk bilen psikiyatrik keselxana yerleştirildi. Dmitri Vorobyevskinin dostları aktivistin 6-cı mayda polisiya ve sağlık işareler tarafından doğruluk bilen psikiyatrik klinikasına geçirilendiğini aittiler. Yerli hukuk koruyucu ve aklıcı Olga Gnezdlyeva 9-cı mayda veren malumatında Vorobyevskinin klinika yerleştirilenden 48 saat son koy verilmeliğini aittiler. Hormatlı dinleyiciler, siz şu taadın kəbir mühüm havarlar bilen tanış olunudu. Olur tayarlab, dikkatinde yetirin, men Səhra. Saadlar hareket etmeden son gepleşimimizi devam ettiriyaz.